Сьогодні в нас в гостях доктор історичних наук, професор Володимир Олександрович Дятлов. Дякую, що ви до нас завітали.
Дякую вам.
Володимир Олександрович, я хочу нагадати вам, що в рамках нашої програми ми розглядаємо історію реформації і ті події, які відбувалися там, чи то теологічні, чи то соціальні, для того, щоб збагнути і зрозуміти, які принципи реформація відкрила чи відновила, для того, щоб подолати кризу, що тоді склалася в Європі, в середньовічній Європі. Сьогодні ми будемо говорити на запропоновану Володимиром Олександровичем тему «Реформація як початок нового часу».
Вперше поняття «новий час» з'явилося в епоху Відродження. Поділ історії на давню, середню та нову запропонували гуманісти. Головним критерієм новизни в порівнянні з попередньою добою розвитку людства став розквіт світської науки та культури. Тобто в цей поділ свідомо закладався більше культурний, ніж релігійний фактор. Термін, незважаючи на всю умовність, був сприйнятий і закріпився у науковому середовищі. Втім, новий час став часом протиріч. Поруч із духовним – реформація, та культурним – ренесанс оновленням – відбувся сплеск уваги до ірраціонального – розвиток чаклунства та демонологія, полювання на відьом. Крім того, саме в цей історичний період відбулися зріст централізованого управління у європейських державах, здійснення великих географічних відкриттів, науково-технічний прогрес. Реформація як явище виникла на зламі двох епох, ознаменувавши кризу середньовічного ладу і ставши теологічним підґрунтям для цивілізації нового часу.
Володимир Олександрович, коли сьогодні в світі люди говорять, що реформація була наслідком або результатом, до якого призвела чи призвів занепад Римо-католицької церкви. Тобто одна епоха прийшла на зміну іншій. Чи це дійсно так? Чи були, можливо, якісь інші причини?
Сьогодні справді відбувається дискусія, чи точніше вона продовжується навколо питання, що все-таки стало причиною реформації. Твердження про те, що був занепад Римо-католицької церкви, дійсно він доволі розповсюджений. І увійшов в літературу, популярний, навіть в підручниках. І справді це логіка, здавалось би, за те, що саме це і могло спричинити таку кризу і реформацію. Насправді ніколи католицька церква не була такою могутньою, як напередодні реформації. І в цьому справді є парадокс. Що в такому разі спричинило реформацію? Реформацію, якщо Римо-католицька церква набуває такої могутності.
Навіть, а в чому була її могутність?
По-перше, фактично не було єретичних уже рухів. Вони занепадають, знову ж таки, напередодні реформації. Справді, були опозиційні, але так чи інакше єретичний рух пішов на спад. Крім того, в цей час будуються нові храми, великі храми, великі собори, які добудовувалися ще в 16 столітті. Передбудовуються старі маленькі храми, оскільки люди йшли на проповіді, і справді це викликає необхідність будівництва храмів. Звичайно, що на це були потрібні великі кошти, і вони були в церкві. Крім того, починається масове побожність і благочестя, яке знаходить свій прояв у паломництвах. Паломництво до святих місць. Ну, не всі могли йти в святу землю, Палестину, але відкриваються чимало нових місць в самій Німеччині, скажімо, куди люди ходили стілюватись, або, скажімо, Ганс Бегайм почав проповідувати про те, що він спілкується з Дівою Марією, і по 30-40 тисяч паломників збігалося в Ніклас-Хаузен для того, щоб послухати цього проповідника. Далі приклад можна привести Регенсбург, велике місто, і там будували капелу Діви Марії. І в цей час відбувався нещасний випадок, покалічився один із працівників, і далі він наступного дня прийшов живий-здоровий, І це місце Балтазар Губмаєр, який закликав будувати цю капелу, оголошує святим місцем. По 3-4 тисячі працювало людей в день. Уявіть собі, який релігійний ентузіазм.
Тобто популярність була?
Популярність була.
І
до речі, парадокс, що Балтазар Губмаєр буде далі радикальним реформатором, який закличе руйнувати ці церкви. Далі чимало, і у 1519 році сюди приходить до 100 тисяч паломників. Бо розкуповували маленькі іконки з зображенням цієї капели. Уявіть собі, знову ж таки, це релігійний ентузіазм людей. Крім того, люди збирають священні реліквії, пов'язані з життям святих, життям Ісуса Христа, особливо вони цінувалися. Скільки зібрали? Курфюрст Фридрих Саксонський Мудрий, який буде покровителем Лютера, зібрав їх аж понад 19 тисяч таких речей. Більше зібрав кардинал Альбрехт Майнський – 25 тисяч. Тобто це таке змагання вже було, хто більше.
Тобто можна говорити, що просто, ну, такий, якщо так подивитися з боку, то розквіт такий відбувається, да, можна сказати, розквіт, в церкві. А що ж тоді сталося?
Справді, миряни створюють релігійне братство для померлих і так далі. І от тут ми приходимо до такого питання. Чому?
Чому?
Прагнення до спасіння. Прагнення до спасіння, пошуки спасіння через добрі справи для церкви, через паломництво – це добра справа, через індульгенції – це добра справа. І як можна більше творити добрих справ? Бо люди все-таки хвилювались за своє спасіння, за душу. Створити релігійне братство для того, щоб допомагати померлим вийти з чистилища і бути врятованим. І отака турбота про спасіння і породжує отакий зовнішній культ. Звичайно, і зловживання цим зовнішнім культом були, скажімо, але так чи інакше люди відчували тривогу. Тривогу за свою душу, і за своє спасіння. І в такому разі ситуація була тривожна в суспільстві, хоча, здавалось би, економічне піднесення.
Ну, от чому ця проблема набуває такого масштабу от саме напередодні реформації? Спасіння ж, ну, хіба воно не цікавило людей
раніше,
всі часи?
Справді, в цей період загострюється ця проблема. І вона загострюється, як правило, проблема спасіння в переломні епохи. Уже в суспільстві відбувались інші процеси. Ну, наприклад, в економічному житті розвивалось підприємництво, зароджувалась банкірська справа, а вона вже порушувала, скажімо, морально-етичні норми католицизму, яка засуджувала лихварство. Зароджується прагнення до прибутку, до що приносило, скажімо, прибуток і так далі. Це теж, скажімо, прагнення, яке, скажімо, раніше засуджувалось. Людина має виконувати статутні норми, цехові, скажімо, правила, порядки і не прагнути до прибутку. І от дійсно, зверніть увагу, ранній капіталізм цей приводить до моральних проблем. Проблем, як діяти таким чином, щоб не порушувати Божих настанов норм і бути спасенним. І Фуггер, найбагатша людина, яка швидко стала багатою, вчора це середні бюргери, а потім на їхні гроші обирають імператора Карла V у 1519 році, вони теж хвилювались. І цікаве листування Фуггера своїм компаньйоном по бізнесу. Фуггер пропонує йому досить вигідну справу, яка принесе великі прибутки. А його компаньйон відповідає, що я полишив ці справи, я тепер турбуюся про душу, про спасіння душі. І тобі раджу припинити це. Фуггер у відповідь пише: я тебе добре розумію, це мене турбує і це мене хвилює, але й далі я не перестанусь наживатись. Угу. І Вільгельм Зомберт, який написав книгу «Ранній капіталізм», взяв епіграфом ці слова. От. Оскільки справді це хвилювало людину і турбувало про те, що вона може бути грішником. І Фуггер, до речі, у Аугсбурзі будує ціле велике містечко для бідноти, для бідних робітників, де можна було просто мати дах над головою. Але все рівно це, ці добрі справи теж не заспокоювали. Ще одна проблема. В цей період, період таких зрушень, відбувається масове розорення дрібних ремісників, які втрачають роботу. З'являється велика кількість жебраків. І чемних бюргерів хвилювала проблема. Чому я виконую всі статутні норми, я живу начебто праведно, і завтра я можу опинитись на грані фізичного існування. Як жити так? Бо проблема спасіння не лише страх перед пеклом, а це і моральна проблема. Як жити праведно? І оце і хвилювало людей. Да, вони і прості ремісники несли, замовляли меси, і фугери замовляли мес. Але, звичайно, що фугери могли замовити набагато більше мес.
Цікаво. Так, знаєте, Володимир Олександрович, ви зараз інший погляд нам представляєте, тому що зазвичай люди говорять так, що середньовічне суспільство, воно було недуховним. І воно було недуховним, і на зміну цієї недуховності прийшла духовна реформація. А тут виявляється, що люди, вони були духовними лише тому, що вони прагнули до спасіння, і вони переживали за свою душу. Хіба може бути в суспільство недуховним, якщо воно переймається такими питаннями? Тобто недуховне суспільство, воно взагалі цим не цікавиться. Ми продовжимо одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Досягай недосяжного з голосом надії. Радіо «Голос надії».
Ми продовжуємо нашу програму «Реформація 500». Сьогодні ми зустрічаємося з доктором історичних наук, професором Володимиром Олександровичем Дятловим. Ми до цього проговорили, сьогодні наша тема – це реформація як епоха нового часу. Ми поговорили про проблеми, чому, власне, ця епоха виникла. І виявляється, що церква не переживала занепад, що як такий, да, а занепад, він стосувався духовних речей. Тобто, з одного боку, церква пропонувала якісь шляхи до спасіння, люди прагнули спасіння, ці шляхи їх не вдовольняли, а з іншого боку, виникали люди, які економічно, в якомусь економічному матеріальному плані були незалежними, і їх в їх вчинках, в їх житті також турбувало процес спасіння. Тобто, чи правильно вони роблять, чи ні? Так?
Звичайно.
Так. І якою ж тоді відповідь була реформації?
Реформація Лютера звернулась до іншої традиції, в тому числі середньовічної традиції. По-перше, до раннього християнства, а потім виявилось, що внутрішня віра, яка була певним чином і пов'язана з культом, але от напередодні реформації зовнішній культ, власне кажучи, закриває цю внутрішню віру. Більше виникає цих обрядової сторони, а внутрішня віра так чи інакше за часів середньовіччя не вмирала. І, зокрема, Йоганн Таулер, містик такий, майстер Екхард, вони пропонували не зовнішню обрядність, а внутрішню віру. Ідею внутрішньої віри. І Лютер якраз, він уважно вивчав німецьку містику, і, зокрема, Йоганна Таулера. Далі він передвидасть твори Йоганна Таулера, і саме тому, що Таулер звертався до духовного, до внутрішнього. І от, хоча і Ян Гус, скажімо, він був учемним католиком, от як не дивно, але ж теж він пропонував звернення до внутрішньої віри. Напередодні реформації теж виникало нове благочестя, рух за нове благочестя. Не зовнішніми обрядами захоплюватись, а внутрішньою вірою. І от Лютер звертається до цієї традиції, Бо він сам був чемним і вірним католиком. Постився, молився, був ченцем. Він робив все те, що, здавалось би, повчала церква. Але Лютер водночас вивчає і, як професор, вивчає апостола Павла, послання, і читає лекції студентам з посланням апостола Павла. Займався тлумаченням, екзегетикою. І от тут зустрічаються якраз оці переживання Лютера теж за цю внутрішню віру. І він відповіді знаходить у апостола Павла, де спасіння дається вірою. Через віру спасається людина, не через добрі справи. І таким чином зовнішній культ виявляється, відіграє тут, власне кажучи, другорядну роль. Вірою спасається людина, а джерело істини – це Святе Письмо. Святе Письмо. І таким чином, якщо людина спасається вірою і є Святе Письмо, всі люди – священники. І Лютер формулює ідею загального священства віруючих. І справді, з одного боку, це і він бере середньовіччя традицію, і водночас формулює принципово нове ставлення, ставлення до віри, до спасіння, яке буде прийнято вже модерним часом, і далі, далі буде прийнято іншими реформаторами. Тобто, справді, отут і відбувається зустріч середньовіччя, але певної традиції, і протест проти середньовіччя, проти цієї зовнішньої масового благочестя, такого зовнішньої обрядовості, і звернення до внутрішньої, внутрішньої віри. Внутрішньої віри, і Лютер далі, далі формулює і нові етичні норми, нові етичні норми. І він справді засуджує фактично прагнення до прибутку. Він засуджує тих же фугерів. І фугери не прийняли ж протестантизм. Тобто він консервативно, він середньовічну моральну економіку прагнув зберегти. А от тут прорив далі зробить уже Жан Кальвін. Жан Кальвін, який виправдає і підприємництво, він виправдає гроші, яких він не бачить.
Просто Кальвін пішов далі. Він, опираючись на досвід Лютера, він звичайно, був більш прогресивним.
І от з Кальвіна часто історики називаються друга реформація.
Друга хвиля.
І, власне кажучи, вже відбувається остаточний прорив у новий час. А тут ми бачимо певну таку трансформацію. Трансформацію від середньовіччя і в новий час, в новий час. А оскільки люди все-таки звикли до зовнішнього культу, не так просто давалося це людям перехід до внутрішньої віри.
Ну, мені взагалі цікаво, тому що в принципі, отакі, скажімо, події, можливо, історично, вони завжди трапляються. Тобто, десь і в часи Христа була така форма, і Христос приніс знову таки суть. Потім в процесі середньовіччя реформації. Але ж ці самі люди, наприклад, якщо ми беремо реформаторів, чи вони потім вже, як це сказати правильно, наситившись внутрішньою суттю, чи вони самі, як люди своєї епохи середньовічної, потім самі вже не були схильні до певної обрядовості, до певної культності.
Да, тут цікаве питання. Справді, з одного боку, Лютер формулює свою програму. І програму в 1520 році вона остаточно була сформульована у його трактаті «Звернення до християнського дворянства німецької нації про, про покращення християнства». Зверніть увагу, не про злам там чи а про покращення. Тобто він і пропонував там очистити церкву від зайвого зовнішнього культу. Далі, якщо люди священники, то вони можуть обирати собі священника із громади і так далі. Тобто він формулює тут, скажімо, принципово інші речі. Але водночас Лютер вважав, що треба реформувати і обрядовість, зменшувати, але не ліквідувати зовсім. Зокрема, центральне богослужіння в церкві була меса. Меса, яку замовляли з різних приводів, чи то сумних, чи то радісних. І центральне це місце, меса давала найбільші прибутки для церкви. Тому, коли почалась реформа меси і ліквідувати стару месу, одразу всі заявили про те, що церква тоді позбавиться своїх прибутків. І коли в 1521 році августинські ченці перестали служити месу католицьку, курфюрст Фрідріх Саксонський так навіть цинічно сказав: нічого страшного, через місяць вони підуть у погреб і подивляться, там нічого немає, і повернуться служити месу. Але виявилось, що він помилився. Справді, меса була реформована, і з меси було прибрано Лютером, скажімо, все, що пов'язане було з культом святих, з поклонінням святих. Далі інші речі, які нагадували про жертву в цій месі. І таким чином меса була спрощена. І було введено причастя під двома видами – хлібом і вином. Бо в католицькій церкві було для священника.
Тобто можна сказати, що Лютер при всьому тому, що він залишив певну обрядовість і зовнішню форму, певну, йому вдалося зберегти і зробити головний акцент на сенсі, на смислі. Яким чином при всьому цьому йому це вдалося зробити?
Головним чином і в месі, і далі проповідь. Головне – це слово. Це проповідь. Звернення до віруючих зі словом. І оце він ставить у центр. А слово Біблії, слово Євангелія. І от таким чином відбувається повернення до змісту. А обряди у нього відіграють уже допоміжну роль. Ну, наприклад, він запропонував співи гімни. Він сам їх частину написав, зокрема, з ними твердиня «Наш Господь». Так? Він вважав, що через музику передається і сутність, краще засвоюється слово. Отак. В гімні краще засвоюється слово, співати псалми. І таким чином тут певна обрядовість зберігається. Він залишив хрест. Зверніть увагу, розп'яття. І таким чином обрядовість тут уже залишається, але вона була зовсім іншою і поєднана була скоріше з змістом. З містом для не орієнтована на проникнення в зміст слова, в Святого Письма, його тлумачення, його розуміння.
Володимир Олександрович, я думаю, що для цієї теми про те, які методи реформації користувався Лютер, можна зробити окрему програму. На цьому хотілося б зробити такі невеличкі підсумки і сказати, що, що головною причиною, по якій, ну, наскільки я так справно зрозумів, по якій відбулася реформація, це якраз було те, що люди прагнули до спасіння, що вони турбувалися про власну душу і не могли вдовольнити свою потребу тими зовнішніми методами, які існували на той час в церкві. Тому Лютер, він призвав всіх до відродження змісту, повернення змісту за рахунок саме проповіді центральної богослужіння, частини богослужіння і Слово Боже.
Внутрішньої віри, Слово Боже.
І це повернуло, по-перше, це дало людям впевненість внутрішню, а по-друге, це, як ми бачимо на прикладі Жана Кальвіна, це далі вже дало їм змогу займатися професією, тобто відроджувати ті соціальні певні там норми, інститути, виправдовуючи, чи як правильно сказати, виправдовуючи ту справу, якою ти займаєшся, так? І при цьому, будучи християнином, будучи гарним ремісником або там бізнесменом і так далі. І це в свій час принесло вже через там роки той плід, скажімо, розвитку Європи, який ми спостерігаємо.
Да.
Дякую вам. Було дуже цікаво цей свіжий погляд на реформацію. Сподіваємось, що ми зустрінемося з вами наступного разу і поговоримо ту тему, про яку я заявив. Дякую, що були з нами. Побачимось наступного разу. Колись Господь своїм могутнім словом створив цей світ і подарував людству життя. Однак, коли людина згрішила, вона вирішила піти своїм власним шляхом. Шляхом страждань, трагедії та великих проблем. Однак, блага звістка реформації полягає в тому, що прагнення до відновлення стосунків з Богом, прагнення до повернення в Едемський сад, людину не полишало ніколи. І це прагнення може вдовольнити лише сам Господь, а саме Його Слово. Спробуйте. Можливо, принцип соло скриптура заповнить і вашу порожнечу.